Garbė Jėzui Kristui, kaip jau girdėjote, Marijos radijo eteryje laida aktualijos. Ir šiandien nusprendėme pakalbėti turbūt visiems itin aktualia tema, nes Lietuvos viešoji erdvė mirga marga įvairiais pranešimais apie sportą. Todėl neatsitiktinai mūsų Kauno Marijos radijo studijoje. Tad leiskit jums pristatyti Lietuvos sporto universiteto, sporto bei medicinos fakulteto dekaną, docentą daktarą Nerijų Masiulį.
Sveiki.
Nerijau, tikrai esate žmogus, kuris, kaip sakyt, su sportu susidurėtų ne tik savo profesinėje, bet manau, kad ir tiesiog gyvenime esat sportuojantis žmogus. Tad gal pradėsiu nuo tokio... Paprasto klausimo, kaip čia pasakius, nuo paskutinės gyvenimo aktualijos, kuri buvo susijusi ir su Rūtos Meilutytės paskutiniu įvykiu dėl tos neakivaizdžios kovos tarp Rūtos ir Rusijos plaukikės Julijos Jefimovos. Tai dabar kaip ir toks dalinis klausimas apie dopingą, tai kaip jūs reagit šitą situaciją, nes tai ko gero yra paskutinė didžioji aktualija.
Taip, tai stebime mes Rūtos pasirodymą ir ankstesnėse varžybose stebėjom ir sekėm jos rezultatus, kaip jai sekėsi ir tas momentas, kada jinai traumą gavo, toks atrodytų sukėlė abejonių, ar čia Rūtos spės pasveikti kitų olimpinių žaidynių. Ir kaip be būtų gaila, rezultatai jo sezone rodė, kad jos krūviai yra labai dideli ir kiti mokslininkai sakė, kad jai pasiekti medalį šiemet bus gana nelengva. Kiti net jokavo, kad gerai, kad ta trauma atsitiko, nes tada krūviai mažesni, jinai turės daug didesnį poilsio intervalą ir tada spės sukaupti daugiau jėgų ir geresnis bus rezultatas olimpinėse žaidynėse. Tai rezultatas jos mūsų nenustebino, mes galvom geriausiu atveju, kad Rūta trečią vietą laimės olimpinėse žaidynėse, dėja šį kartą nepavyko, bet nebejojam, kad Rūtai dar daug pergalių ateityje ir ta karjera jos klausysis ir toliau labai sėkmingai. O kalbant apie jos priešininkę Juliją Jefimovą, tai aišku, kaip ir daug ir sportininkų sakė, ir trenerių turbūt jie nederėjo būti šitoje olimpiadai. Ir mano asmeninė nuomonė, tai kiekvienas atletas atvykęs į olimpiadą, jisai turėtų būti patikrinamas dopingo kontrolės. Dabar jau beveik kas antras sportininkas yra patikrinamas. Galėtų būti kiekvienas sportininkas patikrinamas. Tada tikimybė, kad tokių negarbingo žaidimo atsiras olimpiadoje, tikrai labai sumažėtų. Tai tokia mano nuomonė apie Rūtos pasirodymą. Tai, o Julija tai laimėjo tą medalį, bet turbūt ne kiek savo jėgomis, kiek dopingo pagalba, nes dopingas įrodyta, kad jisai išlieka ilgai. Tai apie tą mildronatą kokios istorijos buvo, tai ne vienas mokslinis tyrimas parodantis, kad jo poveikis yra gana ilgas. Aišku, dabar jo turbūt irgi tikrina ir dabar jau surasti kažkokį poveikį sportinio įveiklai bus labai sunku arba neįmanoma, bet rezultatas toksai.
Toks koks yra. Džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungė teologijos mokslo daktaras kunigas Arnoldas Valkauskas.
Sveiki.
Ir gerbiamas Arnoldai, štai turim tokią situaciją, kad viena vertus, ką Nerijus kalba apie dopingą, o kita vertus, rugpjūčio mėnesio popiežiaus maldos intencija yra būtent susijusi su sportu. Jis pacituosiu. Nuskambėjo tokie žodžiai, kad sportas ugdytų brolišką tautų susitikimą ir prisidėtų prie taikos pasaulyje kūrimo. Tai susitikimas, taika, susitikimų kultūra ir kita vertus, va tokie dalykai dedasi. Kaip čia į tą reikėtų reaguoti, kaip jūs manot?
Ne tik reaguoti, bet ir suvokti. Ne, ir kas yra svarbu, ką tik ir minėta tema apie dopingą, kad sportas paliečia daugelį žmonių ir ne tik tiesiogiai sportininkus, bet dar daugiau paliečia žiūrovų, žmonių, tautų ir paliečia kaip vertybinis elementas. Tai yra, arba mes galim vienas vertybės propaguoti, arba jas kažkiek tai tiesiog prigesinti. Ir kaip ką tik Nerijus teisingai pasakė, kad sportininkas turėtų parodyti pavyzdį ir uždegti kitus teisingai kovai, tokiai, sakytume, garbingai kovai, vertybiniai tokiai kovai, angažuotam gyvenimui, nes labai nesunku sporte nukrypti ir į kitus dalykus, neigiamus dalykus, į komerciją, sakysim, mes kartais galim tą pamatyti, tokiai, praktiškai sportas gali tapti savotiškų stabų. Tai jeigu mes išlaikom tą tokią sveiką pusiausvyrą, nes labai stipriai sportas paliečia emociškai didelės minės, sakytume, žmonių, gal ne tiek, ne protiškai, bet kiek emociškai labai stipriai paliečia, nes matom, kad žmonės ir vėliavų spalvomis įpaišia savo veidus, eina ir tautinių vėliavų, net yra tautinį elementą paliečia ir tuo pačiu metu tiek, sakysim, ar ten dabar kaip stebėm brazilai, tuo pačiu lietuviai nuvažiavę, ten kitų tautų italai, ten vokiečiai, visi yra šalia ir visi gali garbingai stebėti garbingas kovas ir tame labai stiprus vienybės elementas, juk po to nesibaigia tas bendrystė tik tai sporto aikštelė, bet žmonės susitinka ir baruose, restoranuose, gatvėse, jie gali aptarti, jie gali, aišku, gali susipriešinimų būti, kaip mes matome ir neretai kokiu nors aistrolių, futbolo aistrolių ten atvejais, bet tokie atvejai iš tikrųjų, na, jie tokie matom, kad jie nėra esminė. Esminė yra šitie dalykai, kai žmonės būna kartu, štai popiežius ragina į tiesiog, na, ugdyti, vystyti, atkreipti dėmesį į tos momentus, kurie būtent atliepia giliausiam žmonių aspiracijoms, juk žmonės nori būti kartu ir olimpinės žaidynės tam ir buvo atgaivintos, ne, kad žmonės galėtų būti kartu.
Tas tiesa, tačiau kreipiuosi į jūs, gerbiamas Nerijau, kiek teko paskaityti, kad su bendresniu klausimu įtampa turbūt neišvengsim tos įtampos tarp profesionalaus sporto ir mėgėjiško sporto. Ir tas 1988 metais buvo olimpiadose leista dalyvauti ir vadinamiesiems profesionaliems sportininkams, kai tuo tarpu prisiminus tam tikrus laikus, turiu minti sovietų okupaciją, taigi jokia paslaptis, kad sportininkai būdavo įdarbinami ten fabrikuose, frezuotojais ar dar kažko, ir tai tarsi būdavo pateikiama kaip neprofesionalo dalyvavimas. Tad jūsų galva, ar sportas kaip profesija, sportas kaip profesionalų kova, čia veikiau pliusas ar minusas, ir kas iš to gavosi, ar nesigavo tas olimpinių principų veikiau paminimas, negu kad jų išaukštinimas?
Na, matot, aš pats sportininkas labiau buvęs ir žaviuosi to sportu, ir man gražumas sporte yra, kada žmogus pats rungiasi su savim. Jeigu vat, jisai turi rungti ir jo geriausias rezultatas minutė ir jisai nuvažiavęs į olimpines žaidynės per 59 sekundes įveikė tą atstumą, tai tas vat, jo maksimalių pastangų parodymas, mobilizavimas jis, ir to jų išmoktų judesių demonstravimas, tai yra grožis. Yra ir dabar gyva ta idėja, Norvegijos sporto universiteto rektorius yra pasiūlęs, kad vėl sugražinti į olimpinės žaidynės tik tai mėgėjus, profesionalų ne, bet nežinau, ar čia mes tokį grožį matytumėm, dėl to, kad įsivaizduokit, kas yra profesionalas. Norint pasiekti gerų rezultatų, yra taip mokslė populiari tokia teorija 10 metų taisyklė. Tai reiškia 10 metų labai sunkiai dirbti kiekvieną dieną treniruotis. Tas galioja visur, ir mene, ir sporte, ir muzikoje, ir vat, nori profesionalų tapti, reikia labai labai daug įdėti pastangų. Tai man asmeniškai gražu stebėti, kada sportininkai tikrai profesionalai atlieka labai tikrai judesius, ir vat, teko stebėti gimnastikos atstovų pasirodymą, kaip jie pašokia į orą, kiek kartų ore apsiverčia, arba tie patys žaidimai ar krepšinis pavyzdys, tai sportininkas turi daug sprendimų priimti per trumpą laiko tarpą. Ir tai yra gražu, kaip jis sprendimą priima, kaip priešininkų komanda reaguoja. Ta kolektyvinė elgsena, jinai labai neprognozuojama. Dėl to ir mums nuspėti rezultatus yra labai sunku. Tai viena vertus tikrai įdomu ir akiai malonu stebėti, kaip profesionalai rungtyniauja. Kita vertus, labai norėtųsi, kad kuo didesnis kiekis žmonių, paprastų žmonių, galėtų dalyvauti sportinėje veikloje. Aišku, čia turbūt ir susijęs su to sporto populiarumu, ir mes atsimenam, vat, prieš 4 metus Rūtos Meilutytės pasirodymo olimpiadų, ir kaip galvojom, kad su tuo susijęs buvo plaukimo populiarėjimas Lietuvoje, tai galvoju, kad keleto va, tokių geresnių sportinių pasirodymų pasiekojimės, turim ir tą sporto populiarumą.
Noriu jūsų klausti, Arnoldai, kaip jūs matot, ar matot įtampas tarp profesionaliojo sporto ir vadinkim to sporto visiems? Ar mes kol kas galim identifikuoti tik, nu, bent jau asmeniškai aš, vienintelį profesionaliojo sporto pliusą, kad jis įkvepia tuos mažutėlius taip pat sportuoti? Ar yra dar kažkas?
Aš tai manyčiau, kad didžiulis skirtumas yra tarp profesionalio ir mėgėjiško sporto, nes, nu, kokybinė šuolio prasme, kad visiškai kita kokybė ir vargu ar mėgėjas gali pasiekti tokią kokybę, tai čia aš manyčiau kitą tokį labai tokį filosofinį klausimą, kiek tai yra prasminga būti profesionalu, žinai, tai čia kitas jau žmogus turi asmeniškai, kuris to užsiima ir savo išspręsti šitą problemą. Nes žiūrovui tai aišku, kur kas maloniau žiūrėti į profesionalą, tai čia kalbos nėra.
Sakyk. Aš dar norėčiau sakyti prie to paties ir žiūrint į sportą iš sveikatinimo perspektyvos, tai čia aišku populiari yra nuomonė, kad didelis sportas žaloja sportininkus, bet pažiūrėkim, kiek tų žmonių, kada vaikas pradeda sportuoti nuo 5 metų, nuo 10, kiek jų nueina į patį elitą. Tai įsivaizduokit, kiek Lietuvoje vaikučių krepšinį sportuoja, bet rinktiniai tik 12 vietų. Tai, kad jie sportuoja ir kiek jie sveikatai naudos gauna sportuodami, tai tikrai sukuria didelę naudą žmonėm. Jaunimas pradėjo sportuoti, jis išlaiko tą pačią kultūrą, tos pačius įgūdžius ir vėliau, ir kada jau jie tampa vyresni. Tai čia yra iš vis fantastika, kiek žmonės prideda sveikatos, jeigu jie sportuoja. Moksliniai tyrimai rodo, kad ne tik tai širdies kraujagyslių sistemos pajėgumas, ne tik raumenys, bet ir kognityvinė funkcija, nuotaika, emocijos yra labai susijęs su sportinė veikla. Tai jeigu pažiūrėti, kiek tų žmonių nueina į elitą po sportavimo, tai manyčiau, čia neverta taip klausimo kelt, kad ar čia profesionalų sportas žaloja ar ne. Tai tikrai labai nedaug tų žmonių varžosi aukščiausiame lygyje, bet sveikatos nauda, kokią sportas duoda, tai čia didelis pliusas.
Ir aš norėčiau paantrinti, Nerijau, ne tik tai supranti, kad sveikatos prasme, bet kiek teko stebėti iš tikrųjų žmonių, kurie sportuoja, jie išsiugdo taip pat ir dvasinės savybės. Kokios savybės, tai sakysim, užsispyrimas, ryštas, tikslingumas, tikslingai naudoti laiką, nešvaistyti laiko, tvirtumo dorybė, sakysim, iš tikrųjų tai labai rimti dalykai, kurių kitas žmogus jis tiesiog stokot gali. Aš nebūtinai sakau, kad tie, kurie nesportuoja, visiškai to neturi, bet pastebint sportuojančius žmonės, tai tikrai šitos savybės labai ir paskui, jeigu tenka, sakysim, grinai tokius, na, užsimti, kaip atsitolinus nuo sporto jau, bet užsimti dvasiniais dalykais, tai tikrai šitos savybės jos išlieka, neišlieka, sakysim, užsispyrimas, ko kitas žmogus, ne, sveikas užsispyrimas, aš nekalbu apie užsispyrimą, užsispirliškumą, bet apie tą tokį atkaklumą gal tiksliau būtų pasakyti, ne, tai tikrai šita savybė yra labai reikalinga visose kitose gyvenimo srityse, kad norint kažką tai pasiekti net ir kalbant apie asmeninį dvasinį gyvenimą, aš pats tą patiriu. Ir labai nesunku pasiduoti ištežimoje, ne, bet jeigu tu esi įpratęs keltis, kiekvieną rytą prabėgti kažkokią tai distanciją, kaip pavyzdys, ne, tai tu taip pat ir kitose gyvenimo srityse lengvai perkelti tą įgytą patirtį, įgytą savybę.
Jums turbūt, Arnoldai, reikėtų paantrinti dėl to, kad be abejo ruošdamasis laidai pasižiūrėjau, kas yra protingo pasakyta apie sportą. Ir čia prieš kelis metus popiežius Pranciškus buvo susitikęs su Romos Lacijo futbolo klubo vadovai, žaidėjai, šeimomis ir sirgaliais. Tai jisai įvardijo ir dar vieną dorybę, kurią ugdo sportas konkrečiai. Pacituosiu, kad sportas turi savo specifinę vertę, kuri nesiriboja vien kūno sveikata ir socialiniu vaidmeniu, bet yra vertingos ir moralinėje plotmėje, ką jūs ir minėjote. Ypač vaikams ir jaunimui sportas padeda brandinti tokias vertybės kaip savitvarda, pasiaukojimas ir lojalumas kitiems. Popiežius ypač akcentuoja lojalumą kitiems, nes, kaip sako jis, visur aplinkui matome polinkį būti nelojaliais, tai man nenaudinga, to nedarysiu ir panašiai, tai reikalingas lojalumas ir sportas padeda jį ugdyti. Tai turėdami tokias popiežiaus mintis, aš kita vertus visgi noriu užsiminti ir apie ne visai dailius dalykus. Vat jūs, gerbiamas Arnoldai, paminėjot rytinį pabėgiojimą ar panašius reikalus, tai aš pats nemenkai bėgioju ir tarkim, čia jau kreipiuosi į jūs, Nerijau, kaip jūs žiūrite į tokius dalykus, kurie, pavyzdžiui, vyksta, nu, nevardinsim, bet didžiuosiuose sporto renginiuose, kai vieno alaus rūšis, nealkoholinė, visiškai nesiskiria nuo kito alaus rūšies, kuris jau yra alkoholinis ir tos alaus skardinės yra dalyjamos būtent masinio bėgiojimo, bėgimo, to, sakykime, mėgėjiško bėgiojimo po bėgimo. Ir aš pats gavau bent porą alaus skardinių, tarsi nealkoholinio, tarsi jis ten kažką atstato, tarsi tokie dalykai. Bet tie dalykai vyksta ir juos mes privalom matyti, mes juos privalom įvardinti, ko gero.
Taip, yra tekę ir man tą matyti, ir aš atsimenu, irgi stebėjausi, bet aš galvoju, kad čia, nu taip, švelniai tariant, iš bėdnumo. Kas renginį remia, tai jeigu renginį remia alkoholinio gėrimo kompanija, tai turbūt tokius prizus ir duoda. Tai, bet jeigu pažiūrėtumėm į sportą, tai mat mes dar vis iš seno ir sakom, kad lėšų sporte trūksta. Tai jeigu turėtumėm tų daug rėmėjų, kurie supranta sporto prasmę ir myli juos sportą ir remia sportą, tai gal ir čia nereikėtų kreiptis į alaus kompaniją, kad remtų sportinius renginius. Bet patikėkit, surinkti rėmėjų lėšas yra nepaprasta. Tai manau, kad organizatoriai, su kuo sutarė, iš kur pavyksta gauti pinigėlių, taip ir gaunasi. Tai aš čia labai paprastai žiūriu, čia turbūt organizatoriai etikos klausimo nekelia, jie tiesiog ieško, kaip surengti tą renginį. O aišku, jeigu mano asmenė nuomonė, tai neturėtų tai būti ir čia, nu, man atrodo, tiesiog iš bėdnumo.
Kaip jūs galvojat, gerbiamas kunige?
Nu, tai problemų yra, iš tikrųjų, man tai tokių ir, sakysim, ir su tais reikia irgi neužsimerkti, kad tai neretai tos aistros būna sukyla tiesiog žiūrovų tarpe, vėl čia toks kaip šalutinis reiškinys, nes čia nėra tiesiogiai sportas, bet gaila, kad man tai kito dalyko labai norėtųsi, kad tie, kurie stebi sportą, jie ne tik būtų stebėtojai, bet jie ir patys imtų sportuoti, kaip gerbiamas Nerijus paminėjo, ne, kad tas masė, kad kuo daugiau įsijungtų, kad jie taptų tikri sporto aistruoliai, o ne aistruoliai su bokalu prie televizoriaus ar ten kažkur tai arenoje, bet kad tai taptų, nu, nežinau, dabar aišku, yra toks neigiamas dalykas ir ypatingai Italijai, sakysim, teko gyventi pastebimas tą patį Lazio klubą paminėjo, tai neretai sportas įgyja ir religijos fenomeno, ne, tam tikro reiškinių, nes žmonės jau jie kažkaip tai sudievina sportininkus, sudievina kažką, tai, na, tai čia irgi toks jau, šitoje vietoje yra, na, yra ką veikti, nežinau, ir patiems sportininkams, kad jie padėtų žmonėms susivokti tą sporto tikrąją prasmę, o ne tai, kad tai taptų kažkokia tai aistrų ar dar kažkokia tai ten siekinių išraiška. Tai, nu, tai čia tokia problematika egzistuoja.
Jau paminėjot sportą kaip religiją, turbūt neverta ir sakyti, kad net ir tokia jau nebejotina tiesa, kad krepšinis Lietuvos religija dažnai skamba Lietuvos viešojoje erdvėje. Ir aš čia vėl noriu kreiptis į jūs, gerbiamas kunigė. Ar nesusidurėm šitoj vietoj su tiesiog su asmeninės atsakomybės reikalu, nes tai yra sirgalių kultūros problema, juk iš tikrųjų, jeigu tu matai, kad remia kažkokie prasti, ne visai moralūs remėjai, tu gali to nedaryti, nebėgti, nors aš, arba nesėdėti su tuo alaus bokalu prie sporto rungtynių ir netapti tuo sofos sportininku, bet kaip rasti jėgų, kad iš to išsivaduoti. Taip patogu yra sėdėti ant minkštos sofos ir paskui susitikus kokiam ryte pasakoti, kad aš sportavau vakar vakare ir kai pasirodo, kiek tu prasportavai, pasirodys, kad tiek ir tiek kiekis alaus.
Nežinau, čia tokia labai sudėtinga tema, čia iš tikrųjų labai platė atskiros, gal net reiktų jau, mes gal čia nepajėgus taip tokiam formate ir išspręs, nes čia apima daug vertybinių dalykų. Tautos vertybinių, iš ankstinių čia tokių, jie nėra greitai paliečiami, juk žmonės tie, kurie, kaip minėjome, ar ten susimuša dėl komandų, tai irgi vyksta tokie reiškiniai, tai jie tiesiog jie ateina su savo vertybėm ir jie, kažin, ar jie tokie sporto fanai, ar jie tiesiog išreiškia savo vidų tokiu būdu ir jie galbūt galėtų lygiai taip pat muštis dėl tikėjimo, galėtų muštis dėl dar kažkokių tai dalykų šioje vietoje, tiesiog randa tokį lengviausią iš savo vidinių, na, net nepavadinčiau vertybių, bet tokių vidaus savo išraiškos būdų lengviausių kelių suranda.
Kągi, dėkui pašnekovams už tikrai įstabias mintis. Turbūt atėjo pats metas paklausyti muzikos ir pertraukoje skambės David Crowder Band kūrinys Our Love is Loud.
love you, Lord, we love you, we love you.
Čia Marijos radijas.
Kągi, grįžtame į studiją. Primename, kad eteryje laida aktualijos ir šiandien Marijos radijo studijoje pas mus vieši teologijos mokslų daktaras kunigas Arnoldas Valkauskas ir Lietuvos sporto universiteto sporto bei medicinos fakulteto dekanas, docentas daktaras Nerijus Masiulis. Nerijau, kreipiuosi į Jūs. Esate visgi tikrai įstabaus fakulteto dekanas ir kaip Jūs regite bendrai situaciją su sportu Lietuvoje? Kokia jo nauda, sakykime, valstybėje arba iš šitos pozicijos?
Sporto bei medicinos fakultete mes turime trenerių rengimo programą. Tai kiekvienais metais įstoja arti 200 būsimų trenerių įvairių sporto šakų. Mes rengiame apie virš 30 įvairių sporto šakų trenerių, bet kai kurie tie būsimi treneriai dar sportuoja, ne visi suderina savo sportinę veiklą su studijom, tai studentų baigia maždaug apie 100. Jiem įsidarbinti jauniems specialistams nėra taip lengva. Lietuvoje dar pažiūrėtume rajonuose, tai gana gausiai dirba ir vyresnio amžiaus žmonių, vyresnių trenerių. Taip kad ta konkurencija darbo rinkų yra nemaža. Bet universiteto pagrindinė misija tai yra moksliniais tyrimais grįstos studijos. Mes labai didžiuojame savo moksliniais tyrimais ir esame vienas iš 5 geriausių Europos sporto universitetų. Publikuojame mokslinius straipsnius labai rimtuose moksliniuose žurnaluose. Esam labai gerai vertinti užsienio ekspertų. Ir norim pasakyti, kad sporto arba fizinės veiklos nauda sveikatai yra labai didelė. Tai viena mūsų iš tyrimų temų yra vyresnio amžiaus žmonių sveikata ir kaip sportas gali prisidėti prie jų sveikatos, arba gal net ne sportas, o fizinė veikla. Tai mes žinom iš savo tyrimų, kad vyresnio amžiaus žmonėm, pavyzdžiui, nuo 60 metų ženkliai mažėjo raumenų masė ir nuo to niekur nedingsi. Tai bet su sportu, su aktyvia fizinė veikla mes tą galim pristabdyti. Žinom, kad 80 metų žmogus, jisai turi daugiau kaip 60% mažesnė raumenų masė negu jaunesnis žmogus. Tai įsivaizduokit, 80 metų žmogus, jisai sunkiai atsikels iš lovos, jisai lietai eina, sunkiai lipa laiptais, jisai be kito pagalbos jam sunku. Ir įsivaizduokit, toks žmogus išeina į gatvę arba laukia, kada pašalia ir slidų šaligatviai. Tai va, toks žmogus dažnai gali griūti, nes nuo 60 metų normaliai žmogus vieną, du kartus per metus griūna ne ant slidau šaligatvio, o bet kur. Tai vyresnio amžiaus žmonių tas kaulų tankis išretėjęs, raumenų masė mažesnė ir kiekvienas griuvimas gali sąlygoti labai rimtą traumą. O tai ta trauma labai daug kainuoja valstybei. Tai įsivaizduokit operaciją. Ir dar, jeigu žmogus laukia eilėj, kol operacija bus atlikta, jo raumenų masė mažėja. Tai vėliau operacija, po operacijos gydymas, vėliau reabilitacija, sanatorijoje. Tai vat atrodytų maža problema, bet nieko panašaus, mokesčių mokėtojams tai labai daug kainuoja. Tai vat fizinis krūvis arba sportinė veikla gali sutaupyti valstybėje labai daug lėšų. Skandinavijos kai kurių miestų savivaldybės, vyresnio amžiaus žmonės, visus nemokamai kviečia į sporto klubus ir jie supranta, kad jeigu žmogus augins savo raumenų masę, neleistai raumenų masę nykti, jie galės ilgiau išlikti darbingi, galės savim patys pasirūpinti ir tai valstybė sutaupo daug lėšų. Tai čia bendraja prasme, kalbant apie sportą, apie fizinę veiklą, tai tikrai nauda sveikatai ir bet kurio amžiaus tarpsniai yra labai svarbi ir didelė.
Kreipiuosi jūs, Arnoldai, prisimenant tą tokį seną antikinį principą, kad sveikame kūne sveika siela, kiek tai tinka žiūrint iš krikščioniškosios teologijos pozicijų? Tokia viena pirmoji klausimo dalis būtų ir kita klausimo dalis. Ar kartais nepastebite vat, savo aplinkoje bendrai to, sakykime, 21 amžiaus manicheizmo? Mėliems klausytojams priminsiu, kad manicheizmas tai yra kūno, ta prasme, ankstyvieji krikščionis, tam tikra eretikų šaka, kuri niekino kūną ir laikė jį ne visai reikšmingų dvasios priedėlių. Tai kaip atsikratyto naujojo manicheizmo ir sėdėjimo ant sofos?
Aišku, pirma klausimo dalis tokia labai įdomi, ta prasme, kad, aišku, pasakymas yra pagoniškas, bet jame yra daug tiesos, ta prasme, kad, na, bar kuria prasme, per daug neįsiplečiant, tai, kad kol kūnas sveikas, jis neapsunkina mūsų dvasios, nes vis dėlto kūne mes reiškimės, jeigu taip žiūrėt krikščioniškai, tai mes save išreiškim. Kūno kalba, iš tiesų mes nors esam, taip sakytume, na, taip pagal Tomą Akvinietį, sakyt, kas yra substancialinė forma, jeigu taip, nu, nežinau, kaip čia paraišku bus, bet tai, kas formuoja žmogų, tai yra jo nemirtinga siela, bet šitą nemirtingą sielą mes nešiojame smirtingame kūne. Ir tas kūnas labai neretai mūsų apsunkina, kaip pat, kad gerbimas Nerijus kalbėjo, sakysim, apie senatvę, ne, ir aš net norėjau, jeigu dar spėsim klausimą užduoti, kaip vis dėlto išjudinti tuos pagyvenusius žmonės, nes su amžiumi labai pastebėjau, kad labai mažėja motivacija, iš tikrųjų, bet ką daryti, žmogus nori tik pagulėti, atsisėsti, tai yra surasti tokią patogią komforto poziciją. Tai štai, mintis pagrindinė labai paprasta būtų to, kad mens sano ir kompure sano, kad sveikame kūne sveika siela yra ta prasme, kad kuo ilgiau ir kuo na, mažiau mus įtakotų mūsų dvasia kūnas neigiamą prasme. Tai yra, kad mes galėtume susitelkti ties kitais dalykais, tai yra dvasiniais dalykais, ir galėtume siog skirti laiko kūrybai, laiko saviraiškai, laiko iš tikrųjų dvasiniai. Na, principas tai būtų pats pagrindinis dvasiniam augimui, nes neretai liga, sakysim, nereikia čia, aišku, galima sakyti, didelį šventieji ten sirgo, taip toliau, bet reikia žinoti, kad vieną dalyką, kad jie ir tai buvo dvasiškai nepaprastai stiprus, tos dvasios stiprybės tikrai labai reikėjo ir galėjo įveikti tai, ką kūnas kaip kliūtis, kad kūnas tapo kliūtimi, ne, tai, tai čia už tai toks labai platus klausimas būtų, kiek mane kūnas gali įtakoti, kiek aš galiu įtakoti kūną, kiek mano dvasia gali viršyti kūno limitus galimybės, ne? Juk sporte taip pat irgi, kas yra, tu turi pralenkti pat save, o kokiu būdu, kokia motivacija tai kyla, kad aš įveikčiau save, sakysim, ar tas distancijas bėgant, juk būna tokiu momentu, kai tikrai nori simesti ir eit paprasčiausiai pareit namo ir nebebėgti daugiau. Arba ten, sakysim, te, kur ir irkluotojų girdėti, sako, aš tai paskutiniai metrai tokie labai sunkus, nori simesti tiesiog tos irklus ir viskas. Tai ir, manau, kad ir kitose sporto šakose yra tokių momentų. Tai būtent įveikti save, na, tai visą laiką reikalingas toks, na, dalykas, motivacija tokia įveikti save. Bet kita vertus, tai mintis būtų, kad sportas padeda mums vis dėlto gyventi tokiu ritmu, kad per daug tas kūnas mūsų, na, kol tai įmanoma, kol senatvė, kol lygos kažkokios mūsų nesiog, na, neprispaudė labai ypatingai, kad jis, na, taip gal liaudiškai pasakysiu, kuo mažiau mums trukdytų. O dabar ten antra dalis dar buvo, sakyk, greituoju būdu, atsakykim ten.
Tai praktiškai.
Dėl to manicheizmo. Manicheizmas, ne, kūnas mes negalim niekinti, jam turi būti suteikta tinkamas dėmesys, sakykime, šitaip tvarka, ane? Labai svarbus yra žodis, yra tvarka gyvenime. Tai tvarkingai mes turim atsižvelgti į tai, ko tas kūnas reikalauja. O judesio, ypač šiais laikais tikrai, kai judesio nėra per daug, kai mes visi sėdėm prie kompiuterių, mašinose sėdėm, tai tas yra judesio mums tikrai reikia.
Tad adresuoju jums, kunigo, klausimą, ką daryti? Ką daryti? Kaip išjudinti ypatingai tuos amžiuje žmonės, brandaus amžiaus žmonės?
Galėčiau patikinti klausytojus, kad nepaisant amžiaus, žmogaus raumuojas yra labai adaptatyvus. Ar jums 70 ar daugiau metų raumuo vis tiek prisitaikys prie fizinio krūvio. Jeigu kaulai, nors ir retesnis jų tankis, bet jie vis tiek toleros krūvį, tai žmogus turbūt, kad imtųsi tos fizinės veiklos, turbūt seniau jie daug daugiau dirbdavo žemės ūkio darbus ir, ta, ir jie išlikdavo nu, ilgiau tokie funkciškai aktyvus, bet dabar svarbu būtų suprasti žmonėm, kodėl tas fizinė nauda, kokia yra ta fizinė nauda. Tai jeigu mes kalbam apie kūną, tai aš norėčiau dar pabrėžti ypatingai fizinio krūvio poveikį smegenim, tai yra kognityviniai funkcijai, jo emocijom, jo nuotaikai. Tai jūs turbūt ir vat patys galėtumėt pasakyti, kaip jūs jaučiatės, kada prabėgat tam tikrą atstumą. Tai tai yra tokių tyrimų, kurie parodo, kad vyresnio amžiaus žmonės viena grupė žaidė šachmatus, kita turėjo fizinį krūvį. Ir, ir kaip bebūtų keista, tie, kurie sportavo, jų kognityvinių funkcijų pagerėjimas buvo daug didesnis po fizinio krūvio, ne po šachmatų. Tai žaidimo. Tai, tai vat noriu pasakyti, kad tikrai nuotaikai, emocijom ir, ir, ir vat, psichiniai savijautai fizinio krūvio nauda yra didžiulė. O kai mes suprantam, kad kūnas vis tiek gali toleruoti krūvį, nepaisant amžiaus, tik tai reikėtų žinoti, kaip tą daryti, jeigu jau esame vyresni, gal reikėtų kreiptis į specialistus, tą fizinį krūvį sudarytų, patartų ir tiesiog pajausti tą naudą ir džiaugtis to.
Nerijau, trumpai dar noriu paklausti klausimo, kuris natūraliai iškilo. Bendrame pasaulio kontekste Lietuva kaip yra traktuojama? Kaip sportuojanti šalis, ar mes visgi veikiau esam tinginiai?
Fizinio aktyvumo tos normos pas mus yra truputėlį mažesnės. Mes turbūt galėtumėm šokti gerai į viršų, jeigu mūsų dviračių takų infrastruktūra būtų labiau išvystyta arba vat, mažiau automobiliais važiuotumėm. Vat, vis tik reikia sutikti, kad kai kurie žmonės vat, ar jaunimas, kai kurie siekia labai aukštų rezultatų, vėliau toksai tarpelis, kurie mažiau sportuoja žmonės, o kiti, vat, jau kurie gal buvę sportininkai, arba vat, mada ateina dabar su dviračiais važiuoti, bėgioti, vat, irgi jau siekia gerų rezultatų, bet taip, jeigu visą populiaciją paimti, mes vis tik atsiliekam.
O jūs, gerbiamas kuniger, pastebit, ir jūs paminėjo mados aspektą, pastebit, kad sportuot pastaruoju metu darosi madinga?
Taip, aišku, aš, kaip sakyti, buvau tokia specifinė aplinkoje, rūkloje, kariuomenėje, tai ten praktiškai, aišku, sportas privalomas, nors irgi galėtų būti daugiau. Na, bet teko ir kurorte apsilankyti, mačiau ir Palangą pravažiavau, tai daug labai tikrai dviračiais važinėjančių, tiesiog masiškai. Bet kas mane vienas momentas nustebino, iš tikrųjų, šiek tiek ir net nuliūdino, kad moterų, man atrodo, sportuojančių yra daugiau negu vyro. Kažkada toks maizdas susidarė, net aš iš jo iš ryto išeini pabėgiau, tai daugiausia sutinki moteris, o kažkaip vyrų, nežinau, man tai bent, man toks įspūdis susidarė. Tai norėtųsi, kad vyro aktyvumas pakiltų šitoje vietoje.
Keista. Nes aš pasidalinsiu savo patirtimi, tarp taip pat bėgioju jau turbūt koks 20 metų, kad sportininkų padaugėjo, tai vienareikšmiškai, nes bėgioju tą pačią trasą. Bet dėl moterų ir vyrų, tai drįsiu tiesiog suabėjo. Bet duok dieve. Bet kokiu atveju mūsų laida jau eina prie pabaigos ir visiems Marijos radio klausytojams linkėdamas itin paprasto dalyko paimti save už pakarpos ir bent šį rytą pasiklausius šitos laidos išnešti save į lauką, bent jau praeiti, jeigu neprabėgti, truputėlį aktualiau, aktyviau praleisti šį rytą. Atsisveikiname su jumis ir primenu, kad šiandien Marijos radio studijoje viešėjo Lietuvos sporto universiteto sporto bei medicinos fakulteto dekanas docentas daktaras Nerijus Masiulis ir teologijos mokslų daktaras kunigas Arnoldas Valkauskas. Tad su dievu.
Su dievu.